Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 11. I det, vi i dag skal se på alt det, som kong Rehabeam både havde, men også på det, han manglede. Vi kan sige det sådan, at kapitel 11 af 2. Krønikebog, det er alt det, som kongen havde. Og i kapitel 12, der ser vi det, som han manglede. Kong Rehabeam var jo en af Salomos mange børn. Og det var ham, som blev konge efter Salomo. Han var altså Salomos søn, Davids barnebarn. Vi læser her i kapitel 11. Da Rehabeam kom til Jerusalem, kaldte han Judas og Benjamins hus sammen. 180.000 udvalgte krigere til krig mod Israel for at genvinde kongedømmet for Rehabeam. Der kom Herrens ord til gudsmanden Shemaja. Sig til Salomos søn Rehabeam, Judas konge, og til alle israelitter i Juda og Benjamin. Dette siger Herren, I må ikke rykke ud til krig mod jeres brødre. I skal alle sammen vende hjem, for det, der er sket, er kommet for mig. De adlød Herrens ord og vendte hjem og drog ikke mod Jerusalem. Ikke mod Jeroboam, står der. De drog ikke mod Jeroboam. Hvis vi siger kapitel 11 er alt det, som Rehabeam havde, så ser vi fire forskellige ting, som han havde. De første fire vers viser os, den styrke, den magt eller det mandskab, som han havde. Kapitel 10 handler om, hvordan at riget blev delt. At efter Salomo, en meget stærk og en meget vis konge, dør, så ser oprøreren Jeroboam sit snit til at gå ind og tage magten. Og han får splittet riget ad. Således at Israels kongedømme bliver delt i to. Det, som vi kender som et nordrige og som et sydrige. Sydrige går under betegnelsen Juda, og nordrige går under betegnelsen Israel. Og det sker alt sammen i år 930 før Kristus. Men Rehabeam ønsker ikke, at det skulle forblive sådan. Han ønsker, at samle riget igen. Og derfor får han 180.000 mand på sin side. Det er ganske mange mænd. Vi ved ikke ud fra det her, hvor mange mænd Jeroboam kunne have samlet. Det havde formodentlig været endnu flere, men Rehabeam ønskede alligevel at tage chancen. Men i det, at han så gør det, så kommer Herrens ord til den her profet Shemaja, som vi ikke ved noget videre om, ud over det, der står her og det, der står i kapitel 12. Og Herrens ord er, vi skal ikke rykke ud i krig mod Jeroboam. Vi skal acceptere det, der er sket, for det, der er sket, er Herrens vilje. Og Rehabeam adlyder Herrens ord. Hvorvidt han ville have vundet den her krig, eller ej, vides ikke. Min tanke er, at han ikke ville, fordi det ikke var Guds vilje, men det er og bliver kun spekulation. Men vi ved, at han havde en temmelig stor hær, der fulgte ham. Vi ved, at han havde magt. Vi ved, at han havde en vis form for magt. Til Israels første konge, kong Saul, lød Herrens ord, det er bedre at adlyde, end at ofre. Og det er også det, som Rehabeam gør her. Han adlyder Herrens ord. Det er nærmest vores ypperste offer. I husker ofre de her steder, hvor vi tager et alter, tager et dyr og lægger dyret på alteret, for at det må brændes, og viser vores taknemmelighed over for Gud. Men der findes en måde, som er bedre at vise vores taknemmelighed på. Nemlig ved at adlyde Herrens ord. Og det er det, han gør her. Og selvom Rehabeam måske ikke begyndte sin karriere voldsomt heldigt ved, at riget blev splittet, og ved, at han var så hård, som han var, så kan vi sige, at på det tidspunkt, kapitel 11, vers 1-4, der har han det rette livsperspektiv. At han gør faktisk det, der er det rigtige. Han har magt. Han har det rette perspektiv. Han lytter til Herrens ord. Men han har noget mere. Han har også sikkerhed. Prøv at se det her, vers 5-12. Rehabeam boede i Jerusalem. Han udbyggede nogle byer i Juda til fæstningsbyer. Sådan udbyggede han Bethlehem, Itam, Tekoa, Betsur, Soko, Adullam, Gad, Maresha, Sif, Adorayim, Lakish, Azeka, Soar, Ayalon og Hebron i Juda og Benjamin som fæstningsbyer. Han forstærkede fæstningerne, indsatte kommandanter i dem og forsynede dem med forråd af fødevarer af olie og vin. Og hver enkelt by forsynede han med langskjolde og lanser, og på den måde gjorde han dem umådeligt stærke. Juda og Benjamin tilhørte ham. Blot for at opsummere, så husker vi, at landet, da Josva gik ind i det, adskillige 100 år tidligere, bliver delt i 12 områder. Og de 12 områder svarer til 12 af Israels stammer, til Israels 12 stammer, således at der er et område kaldet Naftali, og et område kaldet Manasse, og et område kaldet Juda, og et kaldet Benjamin. Og det var i de to områder, Juda og Benjamin, at Rehabeam fik sin magt. Det er de områder, der omslutter Jerusalem. Og så tager han og forstærker 7 byer imod syd, og 8 byer imod sydvest. Bemærk det ord, der indgår i begge de to sætninger. Det er ordet syd. Hans fjende var primært imod nord. Det var Jeroboam. Ham, som ønskede at tage hele Israel. Ham, som han egentlig var i borgerkrig med. Men han forstærker ikke nogen byer imod nord, står der. Han forstærkede byer imod syd og sydvest. Og det er derfra, at Egypten blandt andet ville komme. Og vi må nærmest antage, at det, han ikke forstærker byer imod nord, at han håbede på et genforenet Israel. At han gjorde de her byer umådeligt stærke, det gjorde han ved for det første at forstærke dem. Det kunne være, at han udbyggede bymuren, eller bare byggede en bymur, hvis der ikke var en ordentlig en. Han satte stærkere porte i, og så videre. Han indsatte også kommandanter i dem. Han forsynede dem med forråd, og han forsynede dem med våben. Rehabeam, han gjorde alt i sin magt for at sikre sig selv, sin familie og sit folk. Og det er jo ikke ulig os. Vi bor i et af de sikreste lande i verden. Vi bor i et af de lande i verden, hvor vi, når vi går på gaden, trods alt, med alt, hvad der måtte foregå, stadigvæk kan føle os sikrest. Vi sørger for at have et nogenlunde sikkert hjem. Vi låser døren om aftenen. Vi har ordentlige låse på vores døre. Vi har måske alarmsystemer. Vi sikrer vores alderdom ved at have pensionsopsparinger måske. Vi prøver på at have et fast arbejde. Vi bor bare i et godt land. Vi har et sikkerhedsnetværk i det her land uden lige. Og det er der egentlig heller ikke noget galt i. Det er jo en dejlig velsignelse, at det er sådan. Men jeg håber, at du ved. Du kan ikke stole på alt det her længe. At uanset hvor godt og hvor sikkert og hvor yndigt vores lille land bliver, så kan vi ikke sætte vores tillid til landet, til pensionsopsparing, til vores hus sikkerhed, eller vores bils airbags, eller al den sikkerhed, der nu måtte være i det. Vores værn og vores beskyttelse må og skal være at finde i Herren. For Rehabeam, der havde han magt, vers 1-4. Og han havde en rimelig stor sikkerhed. At udbygge 15 byer til at beskytte Jerusalem, således at en fjende fra syd skulle igennem 15 byer, før de kom til Jerusalem, var et temmeligt sikkert Jerusalem. Vi ser en tredje ting, som han havde i vers 13-17. Han havde religion. Prøv at se der i vers 13. Præsterne og levitterne i hele Israel kom fra alle egne og trådte i hans tjeneste. Levitterne forlod deres græsmarker og deres ejendom og drog til Juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og hans sønner afsatte dem fra deres præstetjeneste for Herren og indsatte præster på offerhøjene for bukketrollene og tyrekalvene, som han havde lavet. De levitter blev fulgt af alle dem fra Israels stammer, der bestræbte sig på at søge Herren Israels Gud. De kom til Jerusalem for at ofre til Herren, deres fædres Gud. De styrkede kongedømmet i Juda og sikrede Salomos søn Rehabeams magt i 3 år. I 3 år fulgte han i Davids og Salomos spor. Oprøreren Jeroboam, ham fra Nordriget, han indfører alternative tilbedelsessteder. Mange af jer har selv været på det ene af dem i det, der hedder Dan i det nordligste Israel, hvor han byggede et alter, Jeroboam, eller lod et alter bygge, hvorpå han satte en tyrekalv, som folket kunne komme og tilbede. Men han afsatte også de gudfrygtige præster. Så de var nødt til at forlade deres hjembyer og drage til Jerusalem, hvor templet var, og hvor der var sikkerhed på det her tidspunkt for de gudfrygtige præster. Det var ikke kun levitterne, der drog afsted. Det var ikke kun præsterne, der drog afsted. Det var også andre gudfrygtige mennesker fra de forskellige stammer. De drog til det sted, hvor det var muligt at ofre til Herren. Og hele den her religiøse vækkelse var med til at styrke Rehabeam i de næste 3 år. Og det var på mange måder det bedste år af hans liv. Rehabeam havde på alle mulige måder grobunden og mulighederne for at blive det, som vi sådan i almindelige termer vil kalde for en religiøs mand. Ikke at jeg bryder mig specielt meget om ordet religion, men det er andre årsager. Men lad os bare fortsætte med det ord, at han kunne blive en religiøs mand. Der var en overflod af tempeltjenere og levitterne. Og der var en overflod af præster, der kunne pege ham i den rigtige retning. For slet ikke at tale om, at der var Salomos tempel, der stod der midt i Jerusalem, hvorved de kunne tilbede. Det tempel, hvor i Herren havde taget bolig. De havde alle de bedste muligheder for at blive til gudfrygtige mennesker, eller religiøse mennesker, kald det hvad du vil. Den tid, vi lever i, det 21. århundrede, er det tidspunkt i menneskets historie, hvor der er absolut mest bibelundervisning tilgængelig. Alt du behøver at gøre er at spørge oraklet Google og sige, hvad skal jeg lytte til som det næste? Og det giver dig et ocean af muligheder for mere eller mindre god eller tvivlsom bibelundervisning. Og man skulle tænke, at med de muligheder for bibelundervisning, så ville alle kristne, alle mennesker, der bare tilnærmelsesvis tilhører Herren, brænde for ham på en måde, som vil vække hele verden. Og vores hjerter vil være fuldt ud rettet mod ham. Men det, at bibelundervisning, det at, hvis vi tager det i Rehabeams tid, at præsterne, at templet, at levitterne var tilgængelige. Det er, at bibelundervisningen er tilgængelig online, for eksempel. Betyder ikke noget, hvis vi ikke lader os påvirke af det. Selvfølgelig må vi først og fremmest tage del i det. Men hvis vi ikke bliver ordets gørere, men bare lytter og lytter og lytter og lytter, men vi ikke lader det påvirke vores hjerte og vores tanker og den måde, vi lever på, så vil det i længden ikke gøre forskellen for os. Hvis vi dukker op til Guds tjeneste, eller hvis vi åbner vores bibel, men siger, jeg ændrer mig ikke. Jeg forbliver, som jeg er og som jeg altid har været. Så hjælper det os ikke. Og det var det, Rehabiam sad med. Han havde alle de her præster, han havde det her tempel tilgængeligt. Men han lod sig kun påvirke for en stund. Det er lidt ligesom, hvis vi tager på en lejr, eller en konference, eller en weekend, hvor vi hører ordet udlagt mere, end vi normalt gør, og vi så er begejstrede, men så kommer vi hjem, og så fader det ud. Det var egentlig det, han oplevede. Det tog 3 år, men så var det ligesom væk. Men prøv at se, hvilket fantastiske betingelser han havde. Han havde magt. Han havde sikkerhed. Han havde religion. Og så havde han for det fjerde og sidste også en familie. Prøv at se der. I vers 18-23. Rehabiam giftede sig med Mahalat, der var datter af Davids søn Jerimot og Abihail, Isais søn Eliabs datter. Hun fødte ham sønnerne Jeush, Shemaiah og Saham. Senere giftede han sig med Absalons datter Maak. Hun fødte ham Abia, Atai, Sisa og Shelomot. Rehabiam elskede Absalons datter Maak højere end sine andre hustruer og medhustruer. Han havde 18 hustruer og 60 medhustruer, og han fik 28 sønner og 60 døtre. Rehabiam indsatte Maakas søn Abias som overhoved og fyrste blandt hans brødre i den hensigt at gøre ham til konge. Han var klog nok til at sprede sine sønner ud over alle Judas og Benjamins egne i alle fæstningsbyerne. Han gav dem rigeligt forsyninger, og han skaffede dem en mængde hustruer. Så Rehabiam, som så mange andre konger før ham og efter ham, han kunne ikke nøjes med en enkelt hustru. Der skulle mange til. Ganske vist ikke så mange, som Rehabiams far Salomo havde haft, men alligevel 18 hustruer og 60 medhustruer. Og så hører vi specifikt om 2 af dem her. Den første er Mahalat. Hun var Davids barnebarn. Igennem en ellers ukendt søn af David ved navn Jerimot. Jerimot, han giftede sig oven i købet med sin kusine, Abihail. Og Abihail, hun var datter af Davids ældste bror, Eliab. Og med hende her, Mahalat, der fik Rehabiam 3 børn. Hvis det var svært at følge, så er det, fordi det er ganske kompliceret. Jeg har forsøgt at tegne et stamtræ over det her, og det tog noget tid, inden det gik op for mig, hvad det var, der egentlig skete. Men så gifter han sig også med Davids oldebarn. Det er Davids oldebarn igennem en anden af Davids sønner, som vi kender langt bedre, nemlig Absalom. Vi ved fra 2. Samuels bog 14:27, at Absalom han havde kun et eneste barn, der overlevede. Det var en datter ved navn Tamar, så Maaka må være Tamars datter. Og Maaka, hun fik 4 børn herunder Abia, som skulle blive næste konge. Og der stod Rehabiam, at han passede godt på sin familie. Han sørgede for at sprede dem ud over hele riget, så at de var bedst fordelt, bedst beskyttet, Han sørgede for, at de fik rigeligt af mad, og åbenbart også rigeligt af hustruer. Det er ganske svært for, i hvert fald for mig, at sætte mig ind i, hvordan at sådan noget der i en judæisk kongefamilie for 3.000 år siden, det egentlig var. Og hvad det vil betyde for os i dag. Men lad os prøve lige at forstå et kort øjeblik, hvad det er, Rehabeam har gang i. Uden at vi ved voldsomt meget om manden, så vil jeg umiddelbart våge den påstand ud fra det her afsnit, at han var et familiemenneske. Ja, okay. Han havde 78 forskellige kvinder, og mange, mange børn. Men han forsøgte i det mindste at tage sig af dem. Det må vi give ham. Men noget andet, vi skal prøve at forstå, når vi tænker 3.000 år tilbage, det var, at for dem var det altså det rigtigste og det bedste at gifte sig inden for sin egen stamme. Vi så i tidligere generationer lidt af det, også i det danske kongehus, at man helst så, at de giftede sig med andre af kongelig slægt. Og den her gang var det altså endnu vildere, at der gifter han sig altså med to efterkommere af sin farfar, David. Og det gør altså, at han på en eller anden måde skaber det, som jeg kalder en Davids familie. Så for at opsummere. Jeg tænker, han var et familiemenneske. Han var en mand, som sagde, jeg vil gerne have den rigtige familie. Altså den rigtige slægt, som jo var noget, det der virkelig betød noget dengang, især hvis man var konge i Juda. Og som jeg tænker det, og som jeg læser det, så gjorde han det rigtige. Ikke set ud for et skabelsessynspunkt med en mand og en kvinde. Nej, det er jeg godt klar over. Men ud fra den samtid, han levede i, gjorde han det rigtige. Han forsøgte at gøre det rigtige. Han havde en familie. Han var ikke alene. Han havde en stor familie, og en familie af den rigtige slægt. Kunne jeg våge den påstand? At selvom vi skaffer os retskaften, kristne, ægtefæller, så behøver alting ikke at være rosenrødt. Så behøver det ikke være rigtigt. At det er ikke en garanti for succes. For selvom vi som Rehabeam har magt, selvom vi har sikkerhed, selvom vi har Guds frygt eller religion, og selvom vi endda har en familie, som vi passer godt på, så har vi kun næsten alt det rigtige. Og det var det, der var Rehabeams problem. Det var, at han havde næsten alt det rigtige. Han manglede en ganske, ganske vigtig ting i sit liv. Det er det, vi ser i kapitel 12. Kapitel 12 handler om, hvad er det, han manglede. Ikke nødvendigvis specifikt, men mere implicit. Prøv at se, hvad der sker. Nu har vi hørt om alt det, han havde. Hvor godt det egentlig var sådan på facaden. Da Rehabeams kongedømme var grundfæstet og hans magt styrket, svigtede han og hele Israel herrens lov. I kong Rehabeams femte regeringsår drog egypterkongen Shishak op mod Jerusalem, for de havde været troløse mod herren. Og han kom med 1200 vogne og 60.000 ryttere og utallige krigere, som fulgte ham fra Egypten, libyere, sukkitter og nubier. Han indtog fæstningsbyerne i Juda og nåede til Jerusalem. Der kom profeten Shemaja til Rehabiam og Judas stormænd, som havde søgt sammen i Jerusalem med frygt for Shisha, og han sagde til dem, dette siger Herren, I har svigtet mig, og derfor har jeg svigtet jer og givet jer i Shishaks hånd. Da ydmygede Israels stormænd sig og kongen og sagde, Herren er retfærdig. Da Herren så, at de ydmygede sig, kom Herrens ord til Shemaja, det lød. Siden de har ydmyget sig, vil jeg ikke til intet gøre dem. Jeg vil snart redde dem, og min vrede skal ikke vælge frem mod Jerusalem ved Shishak. Men de skal blive trælle under ham og komme til at mærke forskellen på at tjene mig og tjene de fremmede riger. Da drog Egypterkongen Shishak op mod Jerusalem. Han tog skattene fra Herrens tempel, fra kongens palads. Ja, han tog alt. Han tog de guldskjolde, som Salomo havde lavet, og kong Rehabeam lavede bronzeskjolde til erstatning for dem. Han gav dem i forvaring hos befalingsmændene over livvagten, som vogtede indgangen til kongens palads. Hver gang kongen gik ind i Herrens tempel, kom livvagterne og bar dem, og bagefter bragte han dem tilbage til livvagtens våbenkammer. Men fordi han havde ydmyget sig, vendte Herrens vrede sig fra ham. Han tilintetgjorde ham ikke fuldstændig. Der var trods alt noget godt i Juda. Sådan fik kong Rehabeam styrket sin magt i Jerusalem og fortsatte som konge. Rehabeam var 41 år, da han blev konge, og han regerede i 17 år i Jerusalem, den by Herren havde udvalgt af alle Israels stammer til at sætte sit navn på. Hans mor hed Naama og var fra Ammon. Han gjorde, hvad der var ondt. Han bestræbte sig ikke på at søge Herren. Hvad der er fortalt om Rehabeam, står jo fra først til sidst i profeten Shemajas krønike, og I ser han Idus krønike, og det gælder også hans slægtsregister. Det var hele tiden krig mellem Rehabeam og Jeroboam. Rehabeam lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Davids byen. Hans søn Abia blev konge efter ham. Vi ser altså, at selvom Rehabeam havde så meget, og havde et fantastisk potentiale, og det egentlig gik godt, som vi ser i vers 17 af kapitel 11, så allerede i hans femte år, så altså bare 2 år efter, at mine læser, at det gik godt, så går det ikke så godt mere, for de havde svigtet Herrens lov. Og nu står truslen for døren. Egypterkongen står der. Det er altså i år 925, der kommer Egypterkongen Shishak, som i historiebøgerne er bedre kendt under titlen Sheshkong den første. Og i øvrigt interessant nok beskrives det her i en eller anden grad af ham her, Shishak, på Karnak-templets væg. Karnak-templet ligger ved det, der hedder Luxor, eller i nærheden af Luxor i Egypten. Og der står om det her på de her væg i en eller anden grad. Og Egyptekongen, han tager en mægtig her med. Prøv at se, hvad det er, han gør. Alt det, der skulle have været Rehabeams sikkerhed, alle hans 15 fæstningsbyer, alt det, der skulle have beskyttet hans familie og der, hvor hans børn boede, det indtog han. Vi kan ikke andet end tænke, at mange af hans børn må være døde eller taget til fange i indtagelsen af de her fæstningsbyer. Og så står de der, Judas folk, og tænker, hvad skal der nu ske? Og så træder profeten Shemaja frem, og jeg kan næsten ikke andet tænke, at han må have mindet dem om ordene, som Herren talte til Salomo fra kapitel 7, vers 14. Og mit folk, som mit navn er nævnt over, hvis de ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender sig om for deres onde veje, der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Og så omvender de sig. Så siger de, okay Gud, ja, vi kan godt se, at vi har ikke fulgt din lov. Og Gud siger, fint nok, så vil jeg ikke udslette jer, så vil jeg kun opdrage jer. Egypterne får lov til at stjæle en masse af deres skatte, blandt andet de her guldskjolde, og der bliver erstattet med bronzeskjolde, som ikke kan stå fremme, som bliver taget ind og ud, står der. Men til trods for, at de omvender sig, så så prøv at lægge mærke til, hvad der bliver Rehabiams eftermæle der i vers 14 af kapitel 12. Han gjorde, hvad der var ondt. Han bestræbte sig ikke på at søge Herren. Til trods for, at han havde alt. Til trods for, at da Shishak stod ved døren, så omvender de sig i en eller anden grad, så de alene bliver opdraget. Så bliver hans eftermæle alligevel, at han gjorde, hvad der var ondt. Han ikke bestræbte sig på at søge her. Hvilken tragisk slutning. Han får lov at regere 17 år og bliver begravet i Davids by. Og for mig at se, er der i de her to kapitler en ganske vigtig lektie for os alle. At det hele begynder egentlig ganske godt. At han havde ganske gode forhold. Det hele ser ud til at køre. Men han vogtede ikke på sig selv, på sit forhold til Herren, og på hvad og hvem han stolede. Se, han forlod Herrens lov. Han fulgte ikke loven. Han levede ikke efter Guds ord. Men hvad nok vigtigere i den her sammenhæng var, så stolede han på sig selv, frem for at stole på Herren. Han stolede på sin egen styrke, sin egen magt. Han stolede på sin sikkerhed. Han stolede på, at jeg har jo præsterne. Han stolede på, at jeg har jo en familie. Og hvis du stoler, Rehabiam, på alt det, frem for at stole på den Gud, som har givet dig det, så går det galt. Han stolede ikke på Herren af hele sit hjerte. Han manglede forståelsen for, at hans sikkerhed ikke var i vogne og heste. Han indså ikke, at hans værn måtte være Herren og ikke noget andet. Og jeg spekulerer over for os, hvor ofte vi sætter vores tillid til alt muligt andet. Men jeg tror også, at mange af os har prøvet og oplevet, når alt det, vi stolede på, eller i hvert fald noget af det, vi stolede på, bliver fjernet fra os. Bliver taget fra os på et øjeblik. At så kan vi godt se, at det ikke er alt det. Det er ikke alt det, som verden håber på. Men at vores sikre borg må være Herrens navn. At når fjenden kommer, skal vi ikke løbe til vores egne byggede fæstningsbyer? Når fjenden kommer, må vi løbe ind i den borg, over hvilket der står et banner, der hedder Herren. At vi bliver nødt til at søge vores sikkerhed i ham. Vi bliver nødt til at sige, i ham har vi alt, hvad vi behøver. Det er dejligt med magt. Det er dejligt med sikkerhed, med et Guds forhold, eller med muligheden for religion. Det er dejligt med en familie. Men hvis vi ikke først og fremmest løber til Herren og finder vores værn i ham, så vil vi på et tidspunkt opleve, at de her ting svigter. For mig, måske for dig, er Rehabiams temmelig tragiske liv, eller i hvert fald hans tragiske eftermæle, en påmindelse om, Hvem er det, jeg stoler på? Hvem er det, jeg lever for? Hvad er det, der egentlig, eller snarere, hvem er det, der egentlig gør livet værd at leve? Og jeg tror ikke, at hvis vi ellers har lyttet til nyheden, at nogen af os har kunne gå upåvirket hen af det, der skete på Sri Lanka her for en uge siden i dag. Da Danmarks rigeste mand, efter sin, som havde alle de penge, som man kunne ønske sig, og som jeg forstår det, levede et så sikkert liv, som han kunne. Han sørgede for, at der ikke var billeder af hans børn noget sted, så de kunne blive kidnappet. Ingen vidste nærmest, hvem de her børn var. Og pludselig, på et øjeblik, er alt taget fra. At han har 50 milliarder i banken, er fuldstændig bedøvende ligegyldigt, når man mister 3 børn på en gang. At hans sikkerhed, at hans magt, eller hans familie, var det, han stoler på. Det, han sikrer sig, er fuldstændig underordnet, når så vanvittige ting sker. Og kan I se, hvor vigtigt det er at have sine prioriteter i orden? At vores tillid kan ikke være i vores 50 milliarder, eller den måde, vi agerer på, ved at sikre vores børn og vores familie. Fordi ulykken, hvis vi kan kalde det det, kan ramme os fra alle sider. Og det er derfor, vores værn må være i Herren, så når ulykken rammer os, og det vil den, katastrofen kommer ind imellem, så kan vi søge trøst hos alt trøstskud. Så kan vi søge tilflugt hos det ultimative tilflugtssted. At så selvom verden falder ned om ørerne på os, så i Herrens styrke kan vi rejse os. Det var Rehabiams liv. Næste gang tager vi hold på hans søn Abias regeringstid. Lad os bede.